jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak je 5. decembar, a ovo su vesti dana. Pobeda van der Belena u Austriji znači jačanje evropskog jedinstva u vreme mnogih izazova, poručio Donald Tusk. Italija odbacila reforme, Renci popodne predaje ostavku predsjedniku Italije. Danas počinju završne reči na suđenju Ratku Mladiću, presuda se očekuje iduće godine. Johannes Hanu posjeti Beogradu, Skupština Srbije o predlogu budžeta za iduću godinu, popodne na sednici Vučić. Vreme pretežno sunčano, temperatura od -3 do 6 stepeni. A u narednih nešto manje od 30 minuta poslušajte još. Šta pokazuje neočekivano ubedljiva pobeda Aleksandra van der Belena nad desnim populistom Norbertom Hoferom na austrijskim predsjedničkim izborima? Mihajlo Kovač, bivši ambasador Srbije i Crne Gore u Austriji.
Mala pobeda za Austriju, a velika za Evropu. Mala za Austriju zato što ustavna ovlašćenja i politički manevarski prostor predsjednika nije bog zna kako veliki, a za Evropu jer je ovo dobar znak da je širenje straha od navale desnice u Evropi bile malo prenaglašene.
Poslušajte i kraće izdanje Mosta, Radija Slobodna Evropa, o tome da li će proevropske opozicione stranke u Srbiji postići dogovor o zajedničkom kandidatu na predsjedničkim izborima u proleće iduće godine. Sagovornici Omera Karabega bili su politikolozi Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Stojiljković iz Beograda.
Ja mislim da će se teško složiti, s obzirom da stranke po dosadašnjim iskustvima više partizma u Srbiji preferiraju pre svega sopstvene partijske interese.
Najverovatnije neće i onda je to zaista nešto što u ovom trenutku izaziva dosta skepse.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 100% prebrojanih glasova, pobednik na predsjedničkim izborima u Austriji je nezavisni kandidat Aleksander van der Belen, koji je osvojio 51,69% glasova, a njegov protiv kandidat iz desničarske slobodarske partije Austrije Norbert Hofer 48,32%. Van der Belen je rekao da njegova neočekivana pobjeda nad desnim populistom Hoferom pokazuje da su glasači podržali njegovu poruku slobode, jednakosti i solidarnosti. Tokom izbornog dana Aleksandar van der Belen je izjavio šta bi pri kraju svog šestogodišnjeg mandata želeo da doživi.
Želao bih da, ako ne pre, ono pri kraju ovih šest godina, ljudi koji me sretnu na ulici u sred nekog sela ili u metrou u Beču kažu, vidi, to je naš federalni predsjednik, a ne to je federalni predsjednik, nego naš federalni predsjednik, predsjednik svih nas.
U prvim reakcijama Evropska unija je ocenila da je pobjeda Aleksandra van der Belena jačanje evropskog jedinstva u vreme mnogih izazova. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je van der Belenu čestitao na pobjedi i poželeo mu uspjeh. I predsjednik Francuske François Hollande pozdravio je pobjedu van der Belena na izborima u Austriji, ocenivši da je to glas za evropsko jedinstvo i toleranciju. A Norbert Hofer, kandidat Slobodarske partije, koji je bio na pragu da postane prvi šef Evropske države i stranke koja vuče ekstremno desničarske korene prvi put nakon Drugog svjetskog rata, priznao je sinoć poraz na izborima. Najavio je, međutim, da će se ponovo kandidovati za predsjednika 2022. godine.
To je moja dužnost prema biračima. Mnogi su me podržali, polažu velike nade u mene i ja nikada neću razočarati svoje birače.
Poslanik Hoferove partije u Bečkom parlamentu Nemanja Damjanović izrazio je zadovoljstvo brojem glasova koje je njegov kandidat dobio, uprkos tome što je pobedu odneo nezavisni kandidat Aleksandar van der Belen.
To je najveći uspjeh koji je FPO ostvarila do sada u svom postojanju.
Mihajlo Kovač, bivši ambasador Srbije i Crne Gore u Austriji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao tešnju pobedu van der Belena.
Rekao bi da ovo mala pobjeda za Austriju, a velika za Evropu. Mala za Austriju zato što ustavna ovlašćenja i politički manevarski prostor predsjednika nije bog zna kako veliki, a za Evropu jer je ovo dobar znak da je širenje straha od navale desnice u Evropi kao odgovor na azilantsku krizu i na krizu same Evropske unije bile malo prenaglašene. I u tom smislu ja mislim da je to čak dobro i za nas na Balkanu. U analizi samih izbornih rezultata, mislim da je izlaznost bila jako dobra, blizu 74%, što je pokazatelj da je Austrijancima zaista stalo da se izjasne na ovim izborima i da su glasali za slobodu, jednakost, solidarnost, ono što je bio glavni politički program Van der Bellena.
Ovi izbori su u očima javnosti širom sveta posmatrani kao znak kakvi će biti izgledi ekstremnih desničara na predstojećim izborima širom Evropske unije, iako je funkcija šefa države u Austriji praktično ceremonijalna. A novi austrijski predsjednik Aleksandar Van der Bellen smatra da bi Beč trebalo da pomogne zemljama Zapadnog Balkana u procesu približavanja Uniji. Uoči izbora, odgovarajući na pitanje novinara, on je ukazao da ni jedna druga zemlja kao Austrija nema tako tesne ekonomske i istorijske odnose sa regionom Zapadnog Balkana. A u Italiji premijer te zemlje Matteo Renzi najavio je da će podneti ostavku nakon što su građani na referendumu većinski glasali protiv predloga ustavnim reformama. Brojenje glasačkih listića još traje, ali opcija ne, koja je odbacila predložene promjene ustava, vodi u odnosu 60-40. Svetski mediji u svojim analizama upozoravaju da bi rezultati referenduma mogli označiti i početak kraja eurozone. Prilog Dušana Komačevića.
Srećno nam bilo svima. Ovim rečima je šef italijanske vlade Matteo Renzi poručio da se oprašta od te funkcije nakon objavljivanja prvih rezultata referenduma. Premijer Italije priznao je poraz te dodao da preuzima odgovornost za rezultat, zbog čega podnosi ostavku.
Želeo sam da uklonim previše moćnih fotelja iz italijanske politike, senat, provincije, nacionalni savjet za ekonomiju i rad. Nisam uspeo u tome, pa mi preostaje da napustim svoju fotelju. U ponedjeljak popodne sazvaću svoj kabinet, zahvaliti se svojim kolegama na ovoj izuzetnoj avanturi. Bio je ovo jedinstveni snažan tim. Odnećemo moju ostavku predsjedniku Republike u Kvirinalski dvorac.
Reuters prenosi da italijanski ministar ekonomije Pier Carlo Padoan neće prisustvovati sastancima evropskih ministara financija u ponedjeljak i utorak u Briselu. Izlaznost na birališta bila je 70%, a na glasanje se gledalo kao na priliku da se iskaže nezadovoljstvo zbog načina rada vlade. Referendum je trebalo da pokaže da li građani podržavaju niz velikih promjena u političkom sistemu te zemlje. Predložena reforma predviđala je drastično smanjenje ovlašćenja Senatu, gornjem domu parlamenta, koji se više ne bi izjašnjavao o poverenju vladi, ustavnim pitanjima, učešću Italije u Evropskoj uniji ili zaštiti jezika manjina. Sa sadašnjih 315 članova koji se biraju direktno na izborima, broj senatora bi se smanjio na 100 koji bi bili imenovani. Reformom je predviđeno i da se ograniče ovlašćenja regiona i provincija. Većina stranaka od ekstremne desnice do krajnje levice pozvala je građane da se izjasne protiv reforme. Među najglasnijima bio je desničarski populista i vođa pokreta Pet zvezdica, komičar Beppe Grillo, koji je rekao da je to glas protiv vladine politike statusa quo. Rezultati referenduma brzo su se odrazili na ekonomske parametre. Euro je u ponedjeljak zabeležio najslabiju vrednost u posljednjih 20 mjeseci. Glasanje u Italiji se širom sveta posmatra kao znak eskalacije sentimenta protiv establishmenta, a u svetlu talasa podrške populističkim strankama i liderima u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji tokom 2016. godine. Kako piše BBC, Italija se u ponedjeljak probudila sa rizikom od bankarske krize, političkog haosa i grupom populista koji su sve bliži vlasti. Britanska kuća upozorava da su eurozona i Evropska unija u opasnosti. Italija je treća najveća ekonomija u eurozoni, a predstoji joj neizvestan period. Baš kao i celoj Evropskoj uniji, s obzirom na to da se u 2017. godini očekuje još nekoliko važnih i neizvesnih izbora u Francuskoj, Nemačkoj i Holandiji.
A britanska vlada pokušaće danas da od Vrhovnog suda dobije poništenje presude Visokog suda početkom novembra, prema kojoj parlament treba da odobri proces izlaska Britanije iz Evropske unije, Brexit.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušate Radio Slobodna Evropa, slede sada događaji sa domaće scene. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn boravit će u poseti Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima i zajedno sa premijerom Aleksandrom Vučićem prisustvovati ceremoniji potpisivanja financijskog ugovora za podršku temeljnoj transformaciji srpske javne uprave. Uveren sam da će države članice Evropske unije da se slože da se do kraja godine otvori još poglavlja sa Srbijom. To je ono što mogu reći, da je komisija već pripremila teren za to, izjavio je Han uoči posete. U Skupštini Srbije počeće danas načelna rasprava o budžetu za iduću godinu. Premijer Vučić će se popodne priključiti parlamentu i poslanicima, kao i članovima svog kabineta. Budžet za 2017. najavljen je kao razvojni i štedljiv, a predviđen je, kako se kaže, najniži deficit ikada, 1,7% brutodruštvenog proizvoda. Deo opozicionih poslanika je protestovao, ocenivši da je vlada uputila Skupštini predlog budžeta sa mesec dana zakašnjenja, kako bi opozicija bila sprečena da amandmanima poboljša taj predlog.
slobodnaevropa.org
Završna reč je optužbe i odbrane, kojima će biti okončano suđenje bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, počeće danas pred Haškim sudom. Mladić je optužen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i vatrom i snajpera, kao i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Prema odluci raspravnog veća, tužioci će izložiti završnu reč od 5. do 7. decembra, a Mladićeva odbrana 9., 12. i 13. decembra. Odgovore na argumente suprotne strane tužioci i branioci razmenit će 15. decembra. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Mladić se suočava sa 11 točaka optužnice zbog svoje uloge u ratu u Bosni i Hercegovini, u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi, a preko 2.200.000 ih je ostalo bez doma. On negira sve optužbe, uključujući odgovornost za genocid u Srebrenici, gdje je vojska bosanskih Srba pod njegovim zapovjedništvom u 6 dana ubila više od 8.000 Bošnjaka, dječaka, odraslih muškaraca i staraca. Bilo je to najveće krvoproliće u Europi poslije Drugog svjetskog rata. On sam snimljen je kako bošnjačkim dječacima u središtu Srebrenice daje slatkiše i miluje ih po glavi. Nakon tog ciničnog poteza uslijedilo je ubijanje zarobljenih muškaraca, koje su onda pokapali buldožerima u masovnim grobnicama. Krajem te 95. protiv Mladića je podignuta optužnica na Haškom sudu, a 11. jula 1996. izdata je međunarodna potjernica za Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. Poput svog političkog dvojnika Radovana Karadžića, koji je u martu ove godine osuđen na 40 godina zatvora, Mladić se tereti i za 44-mjesečnu opsadu Sarajeva, tokom koje je 10.000 Sarajlija izgubilo život. Ratko Mladić optužen je i za uzimanje UN-ovih vojnika kao talaca, koje je držao kao ljudske štitove protiv zračnih udara NATO saveza, te za uništavanje imovine. Poznati kao mesar iz Bosne, punih 16 godina je bježao od pravde. Skrivao se u Beogradu uživajući potporu i zaštitu tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Moglo ga se vidjeti na javnim mjestima, u skupim restoranima i na nogometnim stadionima. Ali kada je Milošević uhapšen 2001. bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, nestao je iz javnosti. No njegovi suradnici se počinju predavati Haškom tribunalu u oktobru 2004. jer se Srbija našla pod snažnim međunarodnim pritiskom i zahtjevima da mora surađivati sa Haškim tribunalom. Nakon što je u julu 2008. u Beogradu uhapšen Radovan Karadžić, koji se krio pod imenom Dragan Dabić, očekivalo se da će vrlo brzo biti uhapšen i Ratko Mladić, no to se nije dogodilo do 26. maja 2011. kada je najtraženiji evropski bjegunac uhapšen u selu Lazarevo, 100 km sjeveroistočno od Beograda. Iako je kod sebe imao oružje, predao se bez otpora. Prebačen je u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu, a u prvom pojavljivanju u sudnici nije se želio očitovati u optužnici. Suđenje je počelo 16. maja 2012. nekoliko puta prekidano zbog zdravstvenog stanja optuženog.
Mr. Mladić, you are charged with genocide. Punishable under Article 4, 3A.
Mr. Mladić.
Tokom suđenja znao je više puta vrijeđati sud.
To je NATO tvorevina. To nije sud pravde, to je satanski sud.
Suđenje Mladiću bit će i posljednje pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Presuda se očekuje tokom 2017.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sredini smo emisije, poštovani slušalci, kada se obično podsjećamo najvažnijih vesti. Pobjeda van der Bellena u Austriji znači jačanje evropskog jedinstva u vreme mnogih izazova, poručio Donald Tusk. Italija odbacila reforme, Renci popodne predaje ostavku predsjedniku Italije. Danas počinju završne reči na suđenju Ratku Mladiću, presuda se očekuje iduće godine. Johannes Hahn posjeti Beogradu, Skupština Srbije o predlogu budžeta za 2017. godinu, popodne na sednici Skupštine Aleksandar Vučić. Vreme pretežno sunčano, temperatura između -3 i 6 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome ko su naši heroji. Jesu li to pre oni koji su se u istoriju upisivali ginući ili oni koji su spasavali živote, poput recimo generala JNA Vlade Trifunovića, koji je predao Hrvatskoj vojsci kasarnu u Varaždinu, prethodno naredivši da se oružje onesposobi i tako uspeo da spase veliki deo svojih vojnika.
Ovde zapravo ne postoji ideja čuvanja života, što je bila upravo ideja generala Trifunovića, i često možemo da čujemo neko ismevanje kad govorimo recimo o principu čuvanja života.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada kraći insert iz Mosta radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li će proevropska opozicija u Srbiji imati zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima u proleće iduće godine. Sagovornici su Omeru Karabegu bili dva politikologa i profesora univerziteta, Zoran Stojiljković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada.
Posljednjih dana najviše se govori o mogućnosti da zaštitnik građana Saša Janković bude zajednički kandidat proevropske opozicije. Mislite li, gospodine Stojiljkoviću, da bi se proevropske stranke mogle složiti da im Janković bude kandidat?
Imam osjećaj, gledajući ove posljednje sondaže mnjenja, gledajući ko bi se sve tu kandidovao, da je, ajde tako da kažemo, zlatno vreme kandidature Saše Jankovića, kad se o tome razmišljalo pre pola godine, godinu dana, pomalo za nama, jer kandidat će svakako biti Vuk Jeremić, a nekakve sondaže pokazuju da je on usidren u biračko telo u velikoj meri stranaka vladajuće koalicije, koje nisu ili još uvek nemaju kandidata, i onda će prosto biti tih razgovora. Sve što bude više od jednog kandidata je porazna činjenica, a ovoga puta je tu više kandidata i prosto je ta vrsta dogovora daleko komplikovanija sa pozicije gospodine Saše Jankovića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Komšiću, da li bi se proevropske stranke mogle složiti oko Saše Jankovića?
Ja mislim da će se teško složiti, s obzirom da stranke po dosadašnjim iskustvima više partizma u Srbiji preferiraju pre svega sopstvene partijske interese. Stranke u ovom momentu, posebno stranke u opoziciji, pre svega imaju interes da opstanu na parlamentarnoj sceni Srbije, i u tom kontekstu oni će iskoristiti predsjedničke izbore neke od tih stranaka. Za sada Demokratska stranka pre svega razmišlja o tome da očuva svoj rejting u svom i u onom biračkom telu koje im nije naklonjeno u ovom momentu, i oni razmišljaju o svom kandidatu. Teško će prihvatiti zajedničku inicijativu, to bude kandidat koji je izvan političkog spektra, koji dolazi iz podrške takozvanog civilnog društva koje nastoji da se rekonstituiše kandidaturom Saše Jankovića. Vrlo je kompleksan moment, nije nimalo naklonjen ni opozicija, mislim da ni Saša Janković ne bi imao šanse u svemu tome, a ne znam da li bi mu bila preporuka da izađe na predsjedničke izbore i da dobije vrlo skromnu podršku biračkog tela. Da li bi mu to bila dobra preporuka za docniji politički angažman u kreiranju nove partije i eventualne pripreme za neke nove parlamentarne izborne okršaje? Kao gubitnik, čini mi se da bi teško mogao okupiti neku novu političku energiju. U tom kontekstu ja sam skeptik kad je reč o mogućnostima da opoziciona scena proevropska, građanska, ponudi jednog kandidata.
Kažu u Mostu dva politikologa i profesora univerziteta, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Stojiljković iz Beograda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nema ni nagoveštaja da će izvršioci i nalogodavci noćnog rušenja pod fantomkama u Sava Mali ikada da se nađu na optuženičkoj klupi, ali zato se na njoj našao NIN, po tužbi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, kaže U rubrici Šta rekoste, novinarka Olja Bećković.
Evo mi razgovaramo na dan kad su gotovo sve dnevne novine prenele da se ozbiljno razmišlja o tome da 9. maja imamo opšte izbore. I u tom smislu sam ja uverena da mi nikada nećemo saznati ko stoji za te odluke, kao što sam uverena da i premijer i Nebojša Stefanović i Mali i Vesić vrlo dobro znaju ko je taj majstor koji se dosetio te genijalne ideje. E sad, kakav je to fantomski zavet i kako su oni za učini da nije nikakav problem da se dovede u pitanje ugled i suda i tužilaštva i visokih gradskih funkcionera i čitave jedne zemlje i da naprave idiote od svih nas i da nas tužuju da nas više zanimaju tri barake nego ubica jedne pevačice. Dakle, mislim da nema niko nikakvog razloga da pomisli da će se ikada o tome saznati istina.
Novinarka Olja Bećković u našoj redovnoj rubrici Šta rekoste.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na inicijativu Ministarstva za rad vlade Srbije u opštini Savski Venac, jednoj od centralnih beogradskih opština, biće podignut spomenik majoru Milanu Tepiću, koji je poginuo podigavši u vazduh skladište bivše JNA u Bjelovaru 1991. godine. Sa njim je poginuo i jedan vojnik. Iz ratova 90-ih, u kojima se pozicija Jugoslovenske narodne armije može nazvati sve samo ne odbrambenom, jedan drugi čin postao je takođe opšte poznat, ali sa sasvim drugačijom konotacijom. Naime, general Vlado Trifunović predao je Hrvatskoj vojsci kasarnu u Varaždinu, prethodno naredivši da se oružje onesposobi i tako uspeo da izvede na sigurnu teritoriju 220 vojnika i 60 oficira. Treća, tragična priča potpuno je zaboravljena. Miroslav Milenković, mladi vojnik, našao se u situaciji da se opredeli između kolone onih koji su odlučili da dezertiraju i onih koji nastavljaju da ratuju. Pošto je neodlučan išao prema jednoj pa drugoj koloni, na kraju je stao između njih i pucao sebi u glavu. Ko su dakle naši heroji? Da li su heroji samo žrtve ili i oni koji spasavaju živote? Tu priču pokušala je da rasprede Branka Mihajlović.
Čin majora Tepića slavi se kao herojski čin i poznat je među Srbima i u Srbiji i van nje. On već ima ulicu u Beogradu, po njemu se imenuju ulice širom Srbije i Republike Srpske. Samo žrtvovanje majora Tepića je čin u skladu sa herojstvima koja se neguju u istorijskim sećanjima srpskog naroda. Naprimer, major Gavrilović koji je 1915. godine svojim vojnicima pred bitku poručio:
"Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Vi nemate više da se brinete za svoje živote, koji više ne postoje. Zato napred u slavu."
Generalu Trifunoviću se u Srbiji tri puta sudilo za izdaju, da bi se tek 2010. odustalo od te optužnice. Država je Tepićevoj porodici, prema svedočenju njegovog sina koji je završio vojnu akademiju, obezbedila stan. Trifunović više od dve decenije živi u sobi od 9 kvadrata u beogradskom hotelu Bristol. Da li će neko biti heroj ili ne, izdajnik ili ne, zavisi ne samo od odnosa prema vođenim ratovima, već i od toga kakav je sistem vrednosti u nekom društvu, da li na vrhu stoji život ili smrt, spašavanje ili žrtvovanje. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da u našem društvu heroji treba da budu mrtvi, još poželjniji su ako su se samo žrtvovali.
I ovde zapravo ne postoji ideja čuvanja života, što je bila upravo ideja generala Trifunovića, i često možemo da čujemo neko ismevanje kad govorimo recimo o principu čuvanja života, što je na primjer vrhovni princip američkog ratovanja, to ovde nailazi na podsmeh.
Za istoričara Predraga Markovića, međutim, dilema je:
da li herojstvo žrtvovati svoj život ili spasiti tuđi? Dilema koja je šira od njihovog slučaja i koja pokazuje pomeranje nekih osnovnih vrednosti, koje se još bolje vidi u jednom drugom slučaju iz istorije, to je slučaj Dijane Budisavljević, koja je bila potpuno zaboravljena do pre neku godinu, a Dijana Budisavljević je verovatno izvela najveću spasilačku akciju u Drugom svjetskom ratu, spasivši 12.000 kozaračke dece od smrti. Jer, znači, njeno herojstvo nije bilo pogodno za posleratnu paradigmu heroja koji se bacaju na bombe, koji umiru pod mukama, ali je pogodno za novo vreme koje herojstvu daje jedan humanistički prizvuk.
Koliko vrednovanje takvih postupaka u ratovima 90-ih kao herojstvo ili izdaja otkrivaju i odnos prema tim ratovima. Dubravka Stojanović kaže da se odnos prema krvavom raspadu Jugoslavije nije promenio od 90-ih.
Mi se nismo pomerili sa one tačke kada je opravdavano teza da svi Srbi žive u jednoj državi i da se za to vredi i ratom boriti. Prema tome ja ne vidim ozbiljnije pomake ni u intelektualnoj eliti, ni u preispitivanju tih ratova, ni u načinu na koji se danas o njima uči. Ne vidim ozbiljnije pomake u odnosu na onu ideologiju koja nas je u rati odvela.
Da li samo jedna strana treba da slavi mirotvorac gestove, nijedna država u regionu se nije toliko distancirala i toliko kritički udaljila od ratovanja od Srbije.
Tvrdi naš drugi sagovornik Marković.
Znači na Kosovu su borci UČK sahranjeni kao heroji. Moderna hrvatska država potpuno gradi identitet na jasnim uspesima kao što je Oluja.
Sve dok se ne prevrednuju ratovi, naši heroji neće biti Trifunovići, Milenkovići i njima slični, kaže Dubravka Stojanović.
Svi ti tužni pojedinci koji bi bili antiratni heroji još uvek to svoje mesto ne mogu da dobiju.
Jedan herojski čin iz 90-ih ipak je uspeo da ujedini bivše neprijatelje. Reč je o Srđanu Aleksiću iz Trebinja koji je stradao spasavajući život svoga druga Bošnjaka. Zahvaljujući upornošću njegovog oca koji se nije pomirio sa tim da žrtva njegovog sina bude zaludna, izgubljena u mržnji, sećanje na ovog heroja, antiheroja, čuva se i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Dogodilo se nešto čega nije bilo ni pre ni posle. Ime jednog vojnika našlo se na tablama naziva ulica, prolaza i na drugim vidljivim mestima u Novom Sadu, Pančevu, Sarajevu, Tuzli, Trebinju. Srđan je junak igranog filma beogradskog režisera Srdana Bogolubovića i sarajevskog dokumentarca kao i trebinske pozorišne predstave. Da li je to početak zajedničkih antiratnih heroja ili samo epizoda koja će to i ostati? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Tvrdnje je mnogobrojnih roditelja da su im bebe nestale iz porodilišta. Svaka ozbiljna država trebalo bi da istraži. U Srbiji su se za istinu o nestalim bebama borili samo roditelji, godinama pokušavajući da nateraju nadležne da utvrde da li je u pitanju organizovani kriminal. Tema je to poslednje epizode emisije Insider bez ograničenja, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa.
Trgovina bebama postoji kao globalni problem. Da li se ovakav kriminal događao i u srpskim bolnicama?
S obzirom da su svi ti slučajevi sada zastareli, imali vi dokaz ili nemali dokaz, potpuno je sve jedno.
Da li će novi zakon koji je pred usvajanjem pomoći porodicama da konačno dođe do istine? Da li su bebe zaista umrle ili su otete iz porodilišta?
Ja kad sam pitao na sastanku ministra da li priznaju da ovim zakonom u stvari Srbija priznaje krađu bebe, oni su rekli ne.
Da li su majke i bebe bezbedne u porodilištima?
Greške se ne mogu dogoditi danas zato što postoje tačno određene procedure na koji način se postupa.
Roditelji više od 20 godina pokušavaju da nateraju državu da im odgovori gde su njihova deca. Dug put do istine. Serijal Insider bez ograničenja.
Dug put do istine, drugu epizodu emisije Insider bez ograničenja, koja se bavi slučajem nestalih beba u Srbiji, potražite na slobodnaevropa.org u utorak od 21.30. I pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Pobeda van der Belena u Austriji znači jačanje evropskog jedinstva u vreme mnogih izazova, poručio Donald Tusk. Italija odbacila reforme, Renci popodne predaje ostavku. Danas počinju završne reči na suđenju Ratku Mladiću. Johannes Hanu poseti Beogradu. Skupština Srbije o predlogu budžeta za iduću godinu popodne na sednici Vučić. Vreme pretežno sunčano, temperatura od minus 3 do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.